havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistondagi saylovda 14 partiyadan 6-tasi g'olib chiqdi. Suriya prezidenti Bashar Asad Rossiyani mintaqada tinchlik o'rnatuvchi sifatida ko'rmoqda. Chegara bilmas muxbirlar Qunduzdagi voqea yuzasidan bayonot tarqatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qirg'izistonda yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Sotsial-demokratlar partiyasi g'olib chiqdi. Saylovda ishtirok etgan 14 partiyadan 6-tasi parlamentdan o'rin egallash uchun yetarli darajada ovoz olgan. Markaziy saylov komissiyasining ovozlarini 90%dan ortiqrog'i sanab bo'linganidan keyin e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarda aytilishicha, saylovchilarning 27.5% Sotsial-demokratlar, 20% Respublika Otayurt, 12.5% Qirg'iziston, 9.5% Taraqqiyot Progress, 8.5% Bir Bo'l va deyarli 8%ga yaqini Ota Makon partiyalariga ovoz bergan. Markaziy saylov komissiyasi 120 o'rinli Qirg'iz parlamentidagi 38 mandat sotsial-demokratlar, 28 mandat Respublika Otayurt, 18 mandat Qirg'iziston, 13 mandat Taraqqiyot Progress, 12 o'rin Bir Bo'l, 11 mandat Otamakon partiyalariga nasib etishini e'lon qildi. Qirg'izistonda 4 oktyabr kuni o'tgan saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 56%ga yaqini ishtirok etgan. Suriya prezidenti Bashar Asad Rossiya va ittifoqchilarining Suriya hududidagi harbiy amaliyotlarida muvaffaqiyatga erishishi yaqin sharqda barqarorlikning tiklanishi uchun muhim omil bo'lib hisoblanadi deb bayonot berdi. Eronning Xabar nashriga suhbat bergan Bashar Asad AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaning Suriyadagi amaliyotlari faqat mintaqadagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qilishi mumkinligini ham aytgan. Asad Rossiya 30-sentyabrda Suriyadagi jangarilarga qarata havodan zarba bera boshlaganidan so'ng birinchi marta bu borada izoh berdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini qo'pol xato deb baholamoqda. Kremlning bildirishicha so'nggi 24 soat ichida rus harbiy uchoqlari Suriyada 20 ta jangovar parvozni amalga oshirgan va Islomiy davlat guruhining 10 ta manziliga zarba bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti AQShga qarashli ekani gumon qilinayotgan uchoqlar kasalxonani bombardimon qilish oqibatida 22 odam halok bo'lgani sababli Afg'onistonning Qunduz shahridagi faoliyatini to'xtatishini ma'lum qildi. Chegara bilmas shifokorlar mazkur voqeani harbiy jinoyat deb baholash mumkinligini bildirgan holda bu borada maxsus tergov o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot rahbari Kristofer Stouksning bildirishicha 3 oktyabrdagi havo hujumida halok bo'lganlarning 12 nafari shifokor, 10 nafari bemordir. AQSh prezidenti Barak Obama bu masalada Pentagon tergov boshlaganini bildirdi. Fransiya janubida kuchli to'fon oqibatida kamida 16 odam halok bo'ldi, 3 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Shiddatli shamol va jala Fransiya Riverasida suv toshqinlarini yuzaga keltirdi. Transport harakati va elektr ta'minotiga jiddiy ta'sir qildi. Antip yaqinidagi qariyalar uyini suv bosishi oqibatida u yerdagi 3 qariya halok bo'ldi, Kan shahrida bir ayol suvga cho'kib ketgan. Tabiiy ofat sabab Fransiya janubi bo'ylab o'tuvchi asosiy avtomagistral yo'li yopib qo'yildi. Mintaqada minglab xonadon elektrsiz qolgan. AQSh politsiyasi Oregon shtatidagi kollejda ro'y bergan otishma tafsilotlarini ochiqladi. Politsiyaga ko'ra, Roseburg shahrida o'z kursdoshlarini otib o'ldirgan 26 yoshli Chris Harper Mercer politsiya bilan otishma chog'ida halok bo'lmagan. Tekshiruvlar jinoyatchining o'z joniga qasd qilganini ko'rsatmoqda. Avvalroq jinoyatchini politsiya otib o'ldirgani aytilayotgan edi. Qotil o'qidan yoshi 18-67 oralig'idagi 9 odam halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat tashkilotlari va mahallalardan dam olish kuni paxtaga chiqadigan terimchilar sonini 2-3 barobarga oshirish so'raldi. 1938-yilning 4-oktyabrda otuvga hukm qilingan 507 nafar o'zbek ziyolisi, jumladan Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar O'zbekistonda bu yil xotirlanmadi.
O'zbek millatini qiyofasini va madaniyatini zamonaviy yaratgan mashinalarni otib tashlagan, ataylab qilingan albatta.
4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdi. Saylovda qonunbuzarliklar bo'lgani xabar qilinmoqda.
Mening nima nomim chiqmadi kompyuterdan. Eshitib kelsam, Qorasuv deganingiz nimasida shundan kelavordim bo'pti. Ovoz bermadim.
AQSh prezidenti Obama Afg'oniston shimoli Qunduz shahridagi shifoxonaning havodan bombalanish yuzasidan tergov o'tkazilishini ta'kidladi. Shuningdek, Toshkentda AQSh elchixonasiga otilgan Molotov kokteyli barqarorlik dars ketgani ishoratimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. 4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdilar. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Bishkekda o'tgan hukumat majlisida mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar saylovchilarning qariyb 30% ovoz berib bo'lgan deb bayonot berdi. Qirg'izistonda parlament saylovi bu yil ilk bor biometrik ma'lumotlar asosida o'tkazilmoqda. Saylovchilarning ovozini elektron saylov qutisi avtomatik ravishda sanab bormoqda. Demak, parlament saylovini Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmurod kuzatdi. Hozir Bishkekdan to'g'ridan-to'g'ri aloqada biz bilan. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, barlom.
Demak, Elmurod aka, marhamat, saylov qanday o'tdi? Xorijiy va mahalliy kuzatuvchilarning saylovdagi qonunbuzarliklar bo'yicha dastlabki xulosalar e'lon qilinmoqda. Mana qonunbuzarliklar ko'p bo'ldi degan fikrlar bildirilmoqda. Bu haqda qanday ma'lumotlar bor? Marhamat.
Barlo, Markaziy saylov komissiyasi saylovlarning dastlabki natijalari soat 20:00 da e'lon qilinishini bildirgan edi, ammo qandaydir bir texnik sabablarga ko'ra bu ish kechki soat 10 ga qoldirildi. Shu o'rinda men suhbatimiz avvalida agar ruxsat bersangiz shu bu galgi saylovlarning ayrim o'zgacha jihatlari haqida dastlab aytib ketmoqchi edim. Birinchi o'zgachaligi shu bo'ldiki, aytib o'tganingizdek, bu saylovda biometrik ma'lumotlar qo'llanildi. Buning yaxshi va yomon tomonlari ham kuzatildi. Yaxshi tomoni shundaki, bir saylovchi faqat bir joyda ovoz bera oladi va bu saylovchi boshqa hech qayerda ovoz bera olmaydi. Agar ovoz berishga harakat qilsa, kuzatuvchilarga ko'rinarli joyda qizil lampochkali signal yonadi va bu barchaga ma'lum bo'ladi va kuzatuvchilar bir necha marta shunday holat bo'lganini va qayta ovoz berish istagida kelgan odamlar o'z maqsadiga yetmay ketishga majbur bo'lganlarini qayd etishdi. Bu birinchi jihati, yaxshi jihati. Salbiy jihati, Qirg'izistondagi saylovchilarning faqat 2,761,000 ovoz berish huquqiga ega bo'ldi. Bu degani Qirg'iziston ichkarisidagi saylovchilarning qariyb 30% biometrik ma'lumotlarini topshirmaganligi uchun saylov berish huquqidan mahrum bo'lib qoldi. Ayniqsa Rossiyada masalan 600,000 mehnat muhojiri bo'lsa, ularning faqat 10,000 saylovda ovoz berish huquqini oldi, qolganlari bu huquqdan mahrum bo'lib qoldi. Bu birinchi jihati edi. Ikkinchi jihati, bu saylovda 14 partiya ishtirok etyapti. Bu yaxshi ko'rsatkich, negaki avvalgi saylovlarda 30 40 hatto 70 partiyalar ishtirok etar edi va demak hozir sondan sifatga qarab siljish bo'layotganini, partiyalar birlashayotganini bundan kuzatish mumkin va uchinchisi, hozircha mahalliy kuzatuvchilar ham hatto ayrim saylovda qatnashish huquqidan mahrum etilgan ayrim masalan Qanchibek Tashiyev kabi taniqli siyosatchilar ham bu Qirg'iziston tarixidagi eng halol va demokratik saylov bo'lyapti. Agar ovoz berish oxirida qandaydir yo'llarni topib turib ovozlar soxtalashtirilmasa, bu Qirg'iziston tarixidagi eng toza va eng demokratik saylov bo'lib qoladi deb aytishyapti. Va eng oxirgi 4-o'zgacha jihati, bu saylovni gap-so'zlar bo'layotganiga qaramasdan saylovchilar juda oz miqdorda ishtirok etayotganidir. Masalan, soat 16 gacha bo'lgan ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha faqat 37% saylovchi ovoz berib bo'lgan. Saylovlarga O'sh va Bishkekdagi saylovchilarni ovozi asosiy hal qiluvchi ovozlar bo'ladi. Jumladan oladigan bo'lsak, O'shda faqat 34% saylovchi, Bishkekda faqat 35% saylovchigina ovoz bergan. Qolgan viloyatlarda ham ko'rsatkichlar bundan yaxshi emas. Faqatgina Norin va Talas viloyatida 43%dan saylovchi ovoz bergani aytilyapti. Barnoxon,
Elmurod aka, boya juda muhim jihatni aytib o'tib ketdingiz. Demak, biometrik ma'lumotlari olinmagani uchun shu respublikaning qariyb 30%ga yaqin ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarosi saylovda ishtirok eta olmayapti degan ma'lumotni berdingiz. Bunga Markaziy saylov komissiyasi qanaqadir yuridik baho berganmi bu holatga?
Bu masalada konstitutsiyaviy palata alohida muhokama o'tkazgan va oxir oqibat mana shu biometrik ma'lumotlarni topshirmagan odam saylovda ishtirok eta olmaydi degan qabul qilingan qonunni konstitutsiyaga zid emas deb topgan va konstitutsion palatani e'tirofiga halol saylov o'tkazish uchun bu ish kerak, bu to'g'risida qonun qabul qilingan va mana shu qonun konstitutsiyaga zid kelmaydi. Lekin ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari bu konstitutsiyaviy huquqni buzadi, chunki konstitutsiyada saylovchi biometrik ma'lumotini topshirsa shundan keyin saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'ladi degan gap yozilmagan deb aytishyapti. Lekin bu e'tirozlar konstitutsiyaviy palata tomonidan e'tiborga olinmagan.
Demak, bu hali bahsli masala. Demak, bu hali bahsli masala davom etmoqda va parlament saylovlarining hali dastlabki natijalari ham ma'lum bo'lgani yo'q. Bu ma'lumotlar matbuotga bildirilishi bilan bu haqda Ozodlik xabar beradi. Yana bir uchinchi muhim jihat bu yilgi shu parlament saylovlari bo'yicha, demak, Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan parlament saylovlari o'sha nomzodi ilgari surilgan vakillar nomzodlar orasida u yoki bu ko'rinishdagi jinoyatlarda yoki huquqbuzarlikda ayblangan nomzodlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichga yetdi degan bir ma'lumot ilgari surildi qirg'iz matbuotida. Marhamat, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan nomzodlarning necha foizi muqaddam turli ko'rinishdagi jinoyatlarda ayblangan yoki gumon qilingan?
Barnoxon, ayni paytda bugungi parlament saylovida ishtirok etayotgan 14 partiyaning har biridan kamida 150 tadan nomzod ko'rsatilgan. Parlamentga umumiy hisobda olganda 1.5 mingdan ko'proq nomzod deputatlikka ko'rsatilgan va Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu nomzodlarni tekshirish jarayonida ulardan qariyb 240 nafari muqaddam sudlangan yoki ayni paytda qandaydir bir jinoyatlarda gumonlanayotgan odamlar ekanini ma'lum qilgan va shunga qaramay Markaziy saylov komissiyasi qonunga binoan bu odamlar saylovda ishtirok eta oladi, chunki ularga nisbatan hali sud hukmi chiqarilmagan degan asosda bularni o'sha ro'yxatda qoldirgan, ya'ni jinoyatchi ekanini faqat sud aniqlaydi va sud bu haqida qaror chiqarsa keyin saylovdan olib tashlanar edi. Ayniqsa bu bahslar masalan Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Igor Chujinov yoki o'sha bir necha yil avval prezident devoridan oshib tushib prezident kabinetiga kirmoqchi bo'lgani uchun sudlangan Qanchibek Tashiyev yoki 2010-yilgi O'sh voqealari paytida O'shni boshqarib turgan O'sh meri Melis Mirzaahmatov va Qirg'izistonda minglab gektar yerlarini, qishloq xo'jalik yerlarini xususiy uy solish uchun sotib yuborgan degan ayblov bilan hozircha gumonlanayotgan Qurmanbek Samaqovlar, bu to'rtta o'sha nima deymiz, haligi mashhur familiyalar mana shularni masalasi o'rtaga qo'yilgandi. Lekin Markaziy saylov komissiyasi sud hukmi bilan faqat Qamchibek Tashiyev va Melis Mirzaahmatovlarni saylovda qatnashish huquqidan mahrum qildi. Qolganlari iştirak etmişti ve Kırgızistan fuarolik cemiyeti faalları bu meselede ham bir muammoni ko'tarib kun tartibiga kiritishdi. Yani o'sha saylovda qatnashayotgan partiyalar parlamentga kelsalar, yutib chiqsalar deputatlik daxlsizligini olib tashlashga va'da bersinlar degan masalalarni ko'tarib chiqishgan edi va bu to'g'ridagi jamoatchilik bilan shartnomani shundoq desek bo'ladi, 11 partiya imzoladi. Ya'ni agar biz parlamentga kelib qoladigan bo'lsak, bizning saflarimizda o'sha jinoyatda ayblanayotgan nomzodlarni sud aybdor deb topadigan bo'lsa, bu deputatlik daxlsizligini olib tashlaymiz, bularga o'rin bermaymiz degan bir shartnoma imzolangan.
Rahmat, rahmat Elmurod aka. Demak, Qirg'izistonda parlament saylovlarida qirg'izistonliklar bugun ovoz berdi, lekin dastlabki natijalar hali ma'lum qilingani yo'q. Ma'lum bo'lishi bilan bu haqdagi xabarlarni ushbu to'lqinda ayni paytda hozir veb-saytimizda yurgizilayotgan jonli blogda e'lon qilib boramiz. Endi Qirg'iziston janubida ovoz berish jarayonini kuzatgan muxbirimiz Sherzod ham xabar yo'lladi va parlament saylovida qirg'izistonlik o'zbeklar ham faol ishtirok etdi deb xabar qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ayrim o'zbeklar saylovchilar ro'yxatida yo'q ekanini aytsa, ba'zilari saylovchilarning ovozi 540 so'm, ya'ni o'rtacha 7 dollardan sotib olinayotganiga guvoh bo'lganini ham so'zlab berdi. Demak, endi so'z navbati muxbirimiz Sherzodga.
O'shlik Zokirjon Shokirov saylovga borgan o'shlik o'zbeklardan biri. U saylovga borish oldidan nomzod partiyalarning saylovoldi dasturlari bilan yaxshilab tanishib chiqqanini aytadi.
Dasturlar bilan tanishganman, juda yoqqan. Faqat hozir aytishdilar, yo'qdek aytsam bo'ladi. Men ko'proq shu Qirg'izistondagi tinchlik holatiga ovoz berdim. Eng asosiysi tinchlik bo'lishi kerak. Tinchlik bo'lsa hamma ishimiz yaxshi bo'ladi,
deydi Zokirjon Shokirov. O'shliklardan yana biri Husanboy aka suhbatimiz bo'lib o'tgan soat 15:00 ham ovoz berish uchun saylov uchastkasiga bormagan ekan.
Men o'ylayapman, kechki paytga yaqinroq boray deyapman-da.
Endi biron partiyaga ovoz berasiz-da, borsangiz, to'g'rimi?
Men o'zim shaxsan hammasiga qarshi saylamoqchiman.
Nima sababdan?
Chunki menga yoqadigan hech qaysi bir programmasida ham, anaqasida ham yoqimli odam ham man ekan. Avtoritetlik yo'q ekanda,
deydi Husanboy aka. Yana bir suhbatdoshimiz O'shlik Qobiljon aka ovoz berish maqsadida uchastkaga borgani, biroq saylovchilar ro'yxatidan o'z ismini topa olmaganini aytadi.
Endi ochig'ini aytib qo'yaman-da, mening nomim chiqmadi kompyuterdan.
Tekshirtirib netmadingizmi?
Tekshirtirsam Qorasuvda ekansiz, nima dedi, shundan kelaverdim bo'pti dedi. Kelaverdim, hech kimga ovoz bermadim,
deydi Qobiljon aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz Muqaddas opa saylov uchastkasiga borgan paytida o'zbek bo'lgani uchun haqorat eshitgandan shikoyat qildi.
Biz endi hamma yoq yaxshi bo'lishini xohlaymiz, tinchlik bo'lishini xohlaymiz, intifoqchilikni xohlaymiz. Birinchi o'zirda tinchlik bo'lsa, keyin hamma yoq yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Deta natsionallik qilish xohlamaymiz. Unaqalarni ko'rib keldik borimizcha biz. O'zbeklarni portlatish kerak, o'zbeklarni qilish kerak, bu qilish kerak deb ancha gaplarni eshitib keldik birarga joylarda. Endi bilmadim, biz yaxshi niyatlarda borgan edik. Masalan, yaxshi partiya saylansin, hamma yoq tinchlik bo'lsin, hamma yoq toza bo'lsin deb.
O'zbeklarni portlatish kerak, boshqa qilish kerak degan gap bugun bo'ldimi?
Bo'ldi aka.
O'shda saylov uchastkalarida.
Nimada bo'ldi? Bizni biometrik chipimiz boshqa yerdan chiqib qoldi-da. O'sha joyga borgan edik. Biz endi qartdan tashabdan saylashlar dedi-da bizga uchastkamizdagilar. Endi u yoqqa borgan edik, o'sha qisqa gap so'zlar bo'ldi. Telefonlarga suratlarimizni majburan oldi, pasportlarimizni suratlarini oldi. O'sha tezgan insonlar bilmaymiz kimligini. Kimsan desak aytmadi, ko'rsatmadi dokumentlarini.
Bu bo'yicha biror yerga arzlandinglarmi keyin?
Yo'q, endi salom oyimizga yetib olaylik, bola chaqamiz oldiga dedik-da.
Deydi Muqaddas opa. O'shlik Xayrullo akaning aytishicha, Muqaddas opa tilga olgan hol oddiy tushunmovchilikdan kelib chiqqan yoki bu haqoratli so'zni aytgan odam mast alast bo'lishi mumkin. Xayrullo akaga ko'ra, bularning barchasi saylovchilar uchastkalardagi ro'yxatdan chiqmagani sababli bo'lyapti.
Juda kasha bo'lyapti. Mana Cherimishli ahlining biometrikada Cherimishlidan o'tgan bular. Cherimishlidan o'tgan odamlarda ustikalari Botkendan, Alaydan, Yangiariqdan shuna chiqyapti-da. Odam hayron. Men o'zim masalan uyimda 6 bo'ris bordi. 3 tamiz, Mana sahle çıramışı da bunu yaptı. Üç tarafını böyle varıptı. Bir tarafı yangarı oda, bir tarafı batkende, bir tarafı alaydı.
Deydi, hayırlı ki. Kırgızistan'daki parlament sayılavuda Jogorku Kengeşteki 120 oran üçün 14 partiya küreş olup bormoqta. Kırgızistan, prezident ve parlament boshqaruvidagi mamlakat bo'lgani uchun bu ülkede parlament deputatları katta vakolatlarga ega. Shuning uchun ham Qirg'izistonda deputat bo'lishga qiziqqan siyosatchilar ko'p. Xayrulla akaga ko'ra, bu galgi saylov oldidan partiyalar orasida saylovchilar ovozi uchun kurash juda qizigan. Buning uchun partiyalar turli usullarni qo'llamoqdalar.
Qani partiyani farqasi bir xil bo'ldi.
Bu nima degani?
Kim chiqadi? Shu haliga izoyatimizda nomini aytsa bo'ldi. Shuni fara chiqadi, 500 ming oladi. Hozir faqat sarfi 500 bo'lyapti. Odam to'plab, arxiv o'rgani, agitatorlar nimalarni odamlar to'playapti, aktivati sayla chiqqandan keyin qo'liga maqtan beryapti.
Siz ham oldingizmi?
Men faqat o'tganim yo'q. Qarorchining odamlarni tushinglar, tushinglar. Kimni saylaysizlar, saylaringlar. Faqat qatnashinglar deb odamlarni tushiryapman.
Deydi Xayrulla aka. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
4-oktyabr Qirg'izistonda parlament sayloviga oid Ozodlik muxbirlari yo'llagan xabarlardan biri bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimizni endi O'zbekistondagi paxta maydonlaridan kelayotgan xabarlar bilan davom ettirmoqchimiz. Davlat korxonalari, tashkilotlar, mahallalardan dam olish kunlari paxtaga chiqariladigan terimchilar sonini 2-3 barobarga oshirish talab qilingani haqida xabarlar kelmoqda. Xususan, Farg'ona, Andijon, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida shanba va yakshanba kunlari mahallalardan 10-15 kishidan terimchini bir kunlik paxta terimiga chiqarish talab qilingani aytilmoqda. Jumladan, Farg'ona viloyatidagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda oddiy ish kunlari 3 kishini kunlik terimga yuborgan mahallalar shanba yakshanba kuni 10-15 kishini terimga chiqarish haqida ko'rsatma olganini aytdi.
O'zi kamida 3 kishini 10 kunlik yotoqqa jo'natganmiz har bir mahalladan. Yana 3-5 kishi kunlik terimga chiqadi. Fermermi, davlatmi bilmadim, yo'l kirasini to'plab kuniga paxtaga olib borib kelyapti. Endi mana u shanba, ayniqsa yakshanba kungi har bitta mahalladan 10-15 kishini chiqarasizlar deyishdi. Chiqardik. Chiqmagani 10-15 ming so'mdan berdi. O'rniga odam yollab jo'natdik.
Deydi Farg'ona viloyatidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz kotibi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Qashqadaryodagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz xodimlardan biri ham odatdagidek dam olish kunlari davlat tashkilotlarining dam olishga chiqqan xodimlari yoppasiga paxta terimiga hasharga yuborilayotganini aytdi.
Tashkilotlar xodimlarining 3dan 1i paxtada. Har tashkilotda har xil. Bir tashkilotlar 10 kunga, yana biri 15 kunga, ba'zilari 1 oyga jo'natilyapti. Shu har doimgiday hamma tashkilotlar xodimlari chiqib yotibdi.
Andijon va Samarqand viloyatlarida ham ayni manzara davlat tashkilotlari, mahalla qo'mitalari va maktablar dam olish kunlari xodimlarini yoppasiga paxta terimiga hasharga yo'llagan. Jumladan Samarqandlik o'qituvchilardan biri Ozodlik muxbiri bog'langan kezda yotoqqa yetib borganini aytdi. Ayni paytda respublikaning ayrim viloyatlarida shanba-yakshanba kunlari kollej o'quvchilari paxta terimiga hasharga chiqarilgani haqida ham xabarlar bor. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi kollejlarning 3-chi bosqich o'quvchilari, ya'ni 18 yoshga to'lgan o'quvchilari yotoqqa olib chiqilgan haqida ham xabar keldi. Xorazm viloyatida esa bu shanba yakshanba kunlari ayrim kollejlar, jumladan o'tgan dam olish kunlari o'quvchilarni paxtaga olib chiqqan Qo'shko'pir tumani politexnika va tadbirkorlik kolleji o'quvchilari terimga olib chiqilmagan. Kollejning ismini sir saqlagan o'quvchisidan olingan ma'lumotga ko'ra, payshanba kuni u o'qiydigan kollejga Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro mehnat tashkiloti vakillari borgan.
Payshanba kuni BMTni odamlari keldi kollejimizga. Biz bilan gaplashmadi, lekin kelganini ko'rdik. Shunga o'qituvchilar endi dam olish kuni paxtaga chiqmaysizlar deyishdi. Chiqmadik bu safar. 3-chi kurslar ham chiqmadi. Boshqa kollejlarda ham chiqarmadi deb eshitdik. Keyingi safar nima bo'ladi, bilmasak.
Bu ismini sir saqlagan Qo'shko'pirlik kollej o'quvchisi bilan suhbatdan iqtibosida aynan shu kollejning 15 yoshli o'quvchisidan dam olish kuni paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida o'tgan haftada Ozodlikka maktub kelganida Ozodlik maktub ortidan o'quvchi bilan suhbatlashgan o'quvchisi o'zi kabi voyaga yetmagan o'nlab o'quvchilar sentyabr oyi boshidan buyon har shanba yakshanba kuni paxta terimiga chiqarilganidan shikoyat qilganida Ozodlik bu murojaat ortidan mazkur kollejning direktori bilan ham gaplashgan. Direktor esa 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarning paxtaga chiqarilganiga oid da'volarni qat'iyan inkor qilgan edi. Ammo surishtiruv natijasida viloyat bo'yicha 18 yoshga to'lgan kollej o'quvchilarining 18 ming nafardan ortig'i o'tgan shanba yakshanba kunlari ommaviy ravishda paxtaga chiqarilgani tasdiqlangan. Biroq bu safargi dam olish kunlari, ya'ni 3-4 oktyabr kunlari kollejlarning 1-2 bosqich o'quvchilari, ba'zi tumanlarda esa 3 bosqich o'quvchilari ham paxta terimiga chiqarilmagani aytilmoqda. Shu tariqa O'zbekistondagi turli viloyatlardan paxtadorlardan ozodlikka mushtariylardan xabarlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik bu xabarlarga oydinlik kiritishga urinmoqda. Boshqa yangiliklarni esa www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlaridagi paxta terimiga mo'ljallangan terimchidan Telegram jonli blogida kuzatishda davom eting.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Afg'onistondagi vaziyatga oid xabarga o'tmoqchimiz. Afg'onistonda general Do'stim, Afg'oniston shimoliga yig'ilgan chet ellik terrorchilarning asosiy maqsadi bu urushni Markaziy Osiyoga ko'chirishdan bo'lak narsa emas deya bayonot berdi. Afg'oniston vitse-prezidenti tez orada Qunduzga yetib borishi va yana bir bor bu yerdagi terrorchilarga qarshi jang boshlashini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum Afg'oniston shimolida jangarilardan o'ch olishini ta'kidladi. Do'stum so'nggi oylarda mamlakat shimol viloyatlarida faollashgan terrorchi guruhlarni Markaziy Osiyoni urush maydoniga aylantirish maqsadida jangni mamlakat janubidan shimolga ko'chirganliklarini ma'lum qildi.
Manzur azino Osiyoy pionaram, Pokvoy Qafqoda, misli Suriya va misli
Bular, ya'ni terrorchi guruhlar Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olib Qafqoz tog'lari oralig'ida joylashgan hududlarni Suriya va Iroq kabi o'tga yondirishni xolaydilar. Biz Afg'oniston shimolida mahalliy aholi hamkorligida ularning rejalarini puchga chiqaramiz. Shimolda bundan oldin ham biz ularga qaqshatqich zarbalar berganmiz. Kelajakda ham ularning faoliyatlarining oldini olamiz. Men Qunduz va Badaxshon aholisini ishontirib aytamanki, ularning o'chini jangarilardan olaman. Ma'lum ki, toliblar 28 sentyabr kuni yashin tezligida Qunduz viloyati markazini ishg'ol etib, mazkur shaharda o'nlab aholini qatl etgan edilar. 1 oktyabr kuni davlat harbiy kuchlari hujumlari natijasida Qunduz shahri jangarilardan tozalangan edi. Ammo toliblarni haliyam Qunduz markazi atrofida davlat harbiylariga qarshi jang qilayotgani aytiladi. So'nggi kunlar ichida yana bir bor shimol viloyatlari, jumladan Badaxshon, Qunduz, Sarpol, Taxor va Bag'lon xavfsizligi yomonlashdi. Juma kuni Badaxshon viloyatining Varduch tumani jangarilar qo'liga o'tgan edi. Shuningdek, Sarpol viloyatining Tog'li tumani Ko'ystonot markazini jangarilar ishg'ol etgani borasida ham xabar qilindi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Nurilhaq Ulumi rasmiy Kobulni shimol viloyatlari bo'ylab faoliyatlari mizoni oshgan jangarilarga zarbalar berish maqsadida zaruriy choralar ko'rganini aytadi.
Hamisha megib Qunduz, Avzik Qunduz, Qunduz, Bag'lon, Taxor, Samangon.
Biz yaqinda Qunduz viloyati markazini jangarilardan tozaladik. Yaqin kelajakda shimol viloyatlarini terrorchi guruhlardan tozalash maqsadida keng qamramli harbiy amaliyotlar o'tkazamiz. Butunlay shimolni jangarilardan tozalaymiz. Mahalliy aholi ham Talibonga qarshi o'tkaziladigan amaliyotlarda davlat kuchlariga yaqindan yordam ko'rsatadi. Mamlakat harbiy kuchlari mas'ullari Qunduz viloyati markaziga uyushtirilgan hujumlarni asosan chet ellik terrorchilar, ayniqsa Markaziy Osiyolik jangarilar boshqarganliklarini aytadilar. Keyingi oylarda mamlakatning shimol viloyatlari bo'ylab Talibon orasida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizni davom ettiramiz. 1938-yilning 4-oktyabrida otuvga hukm qilingan 507 nafar o'zbek ziyolisi, jumladan Fitrat Cho'lpon Qodiriylar O'zbekistonda xotirlanmadi. Tarixchilar 4-oktyabrni O'zbekiston va o'zbeklar tarixidagi eng qonli kunlardan biri sifatida tilga oladilar. 38-yilning ayni shu kuni SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining 507 nafar o'zbekistonlik siyosiy mahbus ustidan hukmi e'lon qilingan. Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurov Fitrat kabi o'zbek munavvarlari otuv jazosi qilishga hukm etilgan edi. Lekin bu kun O'zbekistonda eslanmadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir Ozodlik bilan suhbatda 4-oktyabr ozodlik va erk uchun kurashgan ziyolilar qatlom etilgan eng qonli kunlardan biridir deb ta'kidladi. Anvar Nazir bilan suhbatni tinglang.
Oxirgi paytlarda umuman bu to'g'risida gapirilishmayapti. O'zi bizga qatag'on yillar mustabil tuzum qurbonlari deb gapiramiz. Biror bir marta bir joyda o'sha muzeyda ham yozilmagan sovet davri qurbonlari, kommunistik tuzum qurbonlari nima uchun? Men shuni tushunmayman. Bu qo'rqish bormi? Yo'q, hozir mana Rossiyadan qo'rqish bo'lgan. Agar biz buni gapirsak nima bo'ladi? Ko'p ayrim bizni oddiy o'zbeklarni uni qo'llash kerak emas. Bu juda ham noto'g'ri fikr. Biz hali bularni ko'rmadik, biz buning janozasini o'qimadik, kapanga o'ramadik. Nima haqqimiz bor bizga bunaqa gapirishga? Biz qo'llash kerak emas. 90% arxiv materiali ochilmagan. Yana bitta narsa bor, hukumat tepasida hali ham shu odamlarni boshini yegan odamlar bo'lgan. O'sha G'opir G'ulom va shularni qarindosh urug'lari o'tirishibdi. Masalan, Timur Alimov degan davlat prezidentining maslahatchisi davrida bu G'opir G'ulomi qarindoshi bo'ladi. Juda ko'p shu odamlar yaxshi joylarga o'rnashib olib, mashhur muammoni ko'tarishga juda katta to'g'on bo'lib to'sqinlik qilishgan. Hozir Timur Alimov xudoga shukr yo'q, o'lib ketdi, uni urushdan qulatishdi, uni ko'p odamlari ketdi, lekin baribir shu ayrimlari qolgan, shular prezident devonida deyishadi, boshqa nimalarida istashmaydi shu masalani ko'tarish.
Lekin Anvar aka, mana Toshkentdagi shahidlar, mana Yunusobod tumanidagi shahidlar xiyoboni aynan shular xotirasiga qo'yilgan-ku.
Endi qo'yilgan, lekin noto'g'ri joyda barpo etilgan. Chunki u yerda ularni otib tashlamagan, Oqtepada otib tashlagan. Buni Facebook ijtimoiy tarmog'ida ayrim ziyolilarimiz juda adolatli ko'tarishgan, rasmlarini ham ko'rsatishgan. Men ham o'zimni sahifamda olib chiqqan va o'sha rasmni u yerda bor shundoq joy Oqtepada, Yunusobod tumanida dar otib tashlangan. Hali ham o'sha yerda o'sha jasadlari yotibdi va eng yaxshi, eng maqul yo'l bizni o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri keladigan yo'l va insoniylikka ham to'g'ri keladigan yo'l bu o'sha joyda olib ochib, har bir jasadni boshqatdan kapanga o'rab, janozasini o'qib ko'rib, o'sha yerda yodgorlik o'rnatish.
Hozir nima bor u yerda? Oqtepada nima bor?
U yerda qurg'on bor, shundoq tepalik desak bo'ladi. O'sha tepalik bular otib tashlanib, jasadlari yotgan joy o'sha yerda. 500 dan oshiq odam, buyuk ziyolilarimiz. Uni oldida albatta ayrim o'zbeklarimiz o'zlariga o'y qurib tashlashgan boylar. Bularni ham ayblash noto'g'ri. Davlat, hokimiyat, Toshkent shahar hokimiyati, O'zbekiston davlati umuman bu joyni e'tiborsiz qoldirgan va shoshma-shosharlik bilan umuman boshqa joyda qilgan.
Mana 4-oktyabr kuni kimlar otuvga hukm etilgan? Endi mana shu 500 dan ziyod odam orasida kimlar bo'lgan? Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Iftirot.
Abdulla Qodiriy, Cho'lpon bo'lgan, G'ozi Yunus bo'lgan, Po'lat Saliyev bo'lgan. Po'lat Saliyev yo Bo'lat Saliyev deyishadi. Bu birinchi o'zbek tarixchi, tarix maktabini asoschisi, tarix kafedrasini birinchi asoschisi. Uni qo'lida o'qigan tarixchilarimiz, qadim shunoslarimiz kelajakda butun bizni tariximizni o'rganib, bizni arxeologiya, tarix maktabini ko'targan odamlar. Yo'qsa Xudoyber Devonov olsak, Xorazmda bilasiz,
kinoga asoschisi,
kino, fotosurat va operatorlik maktabini asoschisi bo'lgan. Bu odamdan boshlab bizda kino tarixi boshlangan. Yo bo'lmasa G'ozi olim Yunusov olsak, bu birinchi o'zbek folklorshunosi, Olpomishni birinchi tarjima qilib nashr qilgan birinchi tilshunos olim, katta bu odamni ko'pgina masalan shogirdlari kelajakda katta olimlar bo'lishdi. Yo bo'lmasa bitta Fitratni olsak, masalan Fitrat musiqashunos, adabiyotshunos, yangi janrlarni olib kelgan butun O'zbekiston misol bir arziydigan narsa bitta eng kichkina Fitrat uchun qilinadigan bu Toshkent konservatoriyasiga Fitratni ismini nomini berish. Yo bo'lmasa Abdulhamid Cho'lponni olsak, birinchi bizni zamonaviy she'riyat uni asoschisi, adabiy tarjimani asoschisi Abdulla Qodiriychi, buni gapirmasa ham bo'ladi kimligini. Ulardan ko'p boshqasi yo'q. Inog'omov degan bo'lgan bir davlat arbobi, bular platformasi bo'lgan o'zbek tilini va o'zbek umuman o'zbek tilini, o'zbek madaniy merosini himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan bir guruh tuzishgan, bu haqiqat, bu shuni asos bo'lgan, buni xalq dushmanligi deb ayblashgan. Bunaqalar ko'p bo'lgan. Bunaqa shaxslar bulardan keyin otilib tashlangan, o'ldirilgan, qatl etilganlar bo'lgan, bulardan oldin bo'lgan. Bulardan 1 yil oldin masalan Tavallo, Ubaydulloh Xo'ja, Asadulloh Xo'ja va oxir qazo bu juda ko'p odamlar bo'lgan. Bu hammasini qarasangiz bir qiziq narsa. Birinchi pedagog, birinchi folklorshunos, birinchi tarixchi, birinchi ki fotosuratchi, birinchi operator, birinchi butun o'zbek zamonaviy madaniy o'zbek millatini qiyofasini va madaniyatini zamonaviy yaratgan odamlar bo'lgan. Bilasizmi, o'zbek etnosini millatga, zamonaviy millatga birlashtirgan shular, bunyodkorlar deydi, shular bo'lgan. Mashinalarni otib tashlagan, ataylab qilingan albatta, chunki millatni eng kuchli, mustaqil fikrlovchi intellektual elitasini yo'qotish, bu aniq sovet siyosati bo'lgan, turkmanlarda shunaqa bo'lgan, qozoqlarda, ko'plarda shunaqa bo'lgan,
nimaga bu qatlamlar xotirlanmaydi, nimaga xotirlanmay kelinadi?
Mana men shuni aytayapmanki, shu birinchidan bu mashi oxirgi 10 yil ichida tariximizga ko'rinayotgan behurmatlik, chunki tarix hech kimga kerak emas bo'lib qoldi. Hukumat tepasiga juda ko'p savodsiz, manqurtlashib ketgan rusparast shaxslar keldi, ular uchun tarix umuman qiziq emas. Ikkinchidan, mana masalan, jadidlar to'g'risida gapirish mumkin emas. Arab inqilobidan so'ng qaysi bir ahmoq chinovnik, amaldor chiqib aytdiki, hamma bu narsalarni tasdiqlash kerak, man qilish kerak, chunki bu narsa mumkin emas.
Odamlar falon chiqsa-chi,
yo'q, rasmiysi yo'q, bilasizmi, hech kim ko'rsata olmaydi. Masalan, darsliklarda yozadi, jadidlar, istiqlolchi harakati, falon piston, fitrat, holanki mana prezident Karimov o'zi ochgan Buxoro Sharif yodgorligi bor, bilasiz, oppoq Buxoro viloyati, Buxoro shahrida, shunda kirishda Buxoroga, yanishmasam o'sha yerda fitratni nomi ham yozilgan, ismi yozilgan, ham kiritilgan o'sha yodgorlikka, hamma narsa bor. Bir tomoni rasmiy bor, lekin qarang, O'zbekiston televideniyasida, O'zbekiston masalan kino san'atida, O'zbekiston teatrida, O'zbekiston ommaviy chiqayotgan ommaviy axborot vositalari, bular to'g'risida umuman mumkin emas gapirish. Men bir necha marta buni eslatdim, mana yana bir bor eslatishim kerak. O'tgan yilmi, bir yil oldin mana shunaqa Usmon Nosir va Cho'lponga bag'ishlangan eshitirish, radio eshitirishdan olib tashlangan edi. Hozir bilmayman taqdiri qanaqa, Fitratmi ham Cho'lponni to'laqona to'la bir asarlari chiqish kerak edi, hali ham chiqmadi. Bir xil ahmoqlar paydo bo'lyapti. Fitrat yaxshi adabiyot shunos bo'lmagan, palonchi pistonchi, bunaqa ahmoqlar, savodsiz odamlar paydo bo'lgan. Lekin afsuski, hozir masalan yaxshi olimlarimiz qolmadi. Mana bir qiziq bo'lari ko'rib chiqishga, qani mana shu tarix fakultetida, adabiyot shunoslik fakultetida qancha ilmiy ishlar qilinyapti jadid adabiyotiga bag'ishlangan. O'zbek tilshunoslik, o'zbek tili kafedrasi fakultetini olsangiz, Milliy universitetdagi bu poraxona, bu mahalliychilik, bu tanish bilishchilik, bu dahshatli bir yomon, bir bilmayman, bu zolimlar, bu onsiz savodsiz shaxslarni bir makoniga aylanib qolgan. Yoshlarga yopishadi davlat, nega yoshlarimiz shunaqa yovvoyilashib ketyapti? Qanaqa bo'lish kerak yoshlar? Agar atrofda yoshlarni arxivi yopib tashlasang, hech kim ularga gapirmasa, tushuntirmasa, nima qilish kerak? Qayerdan qidirish kerak? Xotir kuni albatta e'lon qilinishi kerak, 5-oktyabr kuni. Bu tabiiy hol, har bir o'zbek borib o'zini o'lgan o'tgan ajdodlarini, buvasini, otasini, onasini, go'rlarini obod qilib yuradi. Bu o'zbekka mansub narsa, o'zbek millatiga ham shunaqa narsa mansub bo'lish kerak. O'tmishda qatag'on bo'lgan, o'lib ketgan, shahid ketganlarni obod qilish, xotiralash, bu tabiiy hol, bu o'zbekni o'zbek qiladigan bir ramzi, bir simosi.
1938-yilda qatag'on qurboni bo'lgan o'zbekistonlik ziyolilarni xotirlash kerak degan Anvar Nazir bilan suhbatni eshitdingiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Endi Biz ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Alaykum assalom.
Demak, o'zbek jangarilari Qunduz va Taxorda, Toshkentda esa Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasiga Molotov kokteyli otildi. Bundan oldin Toshkent ko'chalariga, o'tgan yil Toshkent ko'chalariga IShID bayrog'i ilib ketilgan edi. Bu fursatdan Rossiya foydalanib qolishi mumkin va O'zbekistonni yana o'sha ODKB changaliga, ya'ni Rossiyaning kontroliga qaytarilishi mumkin degan xavotirlar yangrayapti. Bugungi eshitirishimizda mana shu O'zbekistonni butunligi, aksil Amerika kayfiyatini bu yog'ida Putin parastlik kayfiyati yotganligi masalasini nima qilamizda, chunki Amerikaga qarshi gapirayotganlar Putinni orqa qilishyapti. Ya'ni shu masalani muhokama qilsak, eshitirishimizda mana olim Xonnazar aka, Xonnazar omon qatnashyapti. Xonnazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va islomshunos olim Muhiddin Shirinov qatnashyapti. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Va o'zbek muxolifatini lideri, Erkin demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih qatnashyapti. Demak, o'rtada O'zbekistonning xavfsizligi masalasi turibdi. Avvaliga mana shu masalada men Muhammad Solihning fikrini o'rganmoqchi edim. Muhammad Solih, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda juda ko'p marta tinchlik degan kalima aytilyapti. O'zbekiston prezidenti kelajakdagi, masalan, kelajagimiz buyuk davlat degan shiorlarning o'rniga tinchlik masalasi qo'yilyapti-da. Bu haqiqatdan ham jiddiy masalami yoki navbatdagi retorikami?
Tinchlik kalimasini, tinchlik tushunchasini Karimov 25 yildan beri suiiste'mol qilib kelayotgan, balki shunga qaramay butun dunyo jamoatchiligi tarafidan hech kulgiga olinmayotgan, hatto ba'zi nuqtalarda siyosiy konjunkturada jiddiyga olinayotgan g'aroyib birlikdir. Shu qadar buni suiiste'mol qildiki, hatto o'sha urushdan chiqqan mamlakatlar keyin o'zi bir farovon hayotga odamlarni tashladi va O'zbekistondan ahvoli yaxshilandi. Masalan, Tojikiston yillarcha o'sha ich urushda xarob bo'ldi, vayron bo'ldi, ammo bugun nisbatan o'sha O'zbekistonga nisbatan, hatto Tojikistonda ham biroz hurriyatlar bor, erkinliklar bor. Masalan, iqtisodiy sohada insonlar O'zbekistonga nisbatan daha yaqinroq yashashadi. Bu ma'noda albatta Karimov juda usta, undan buni suiiste'mol qilishdi siyosiy terminlarni. Nimaga kelganda asos temamizga qaytadigan bo'lsak, bu
Taxor va Qunduzda o'zbek jangarilari turibdi. Solih aka u yerda yozishyapti o'zlarini sayti, Sodiqlar degan saytda, navbatdagi hadaf Samarqand va Buxoro deyishyapti. Bu ham bir retorikadaymi yoki xavf bormi bu yerda?
Endi bu retorikani retorika deyman, chunki bu narsani biz 20 yil oldin ham, xususan 95-96 yildan beri eshitamiz. Bu paytda Taliban nimada edi, iqtidorda edi. O'sha paytdan kelayotgan bir siyosiy retorika bu. Shunaqa bir tahlika bormi O'zbekistonga qarshi? Albatta bor. Bu tahlika vaqti bilan kattayib, vaqti bilan kichrayib davom etyapti. Bugun ham bor. Afg'oniston o'zi umuman sunniy davlat bo'lib tug'ildi o'sha 18-chi asr o'rtasida. Shundan beri davom etib kelayotgan o'sha xaos, katta bir ichki bir nima, nima deydi, siyosiy va ijtimoiy jihatdan bir o'ziga hali shakllanmagan bir davlat olarak davom etib kelyapti. Bu tuzilmagimizm nima deydi, bu bir davlat emas aslida, ya'ni chunki sunniy qurilgan bir davlat edi o'sha, esingizda bo'lsa, rus imperiyasi bilan ingliz imperiyasi o'rtasida kelishib o'sha yerda bir davlat, bufer davlat olarak qurilgan davlat. Va buning muammolari mana bugungacha cho'zilib kelyapti va yana cho'zilishda afsuski davom etadi, shunday ko'rinyapti. Va bundan buyuk davlatlar albatta o'zining maqsadida foydalanyapti va Rossiya aytganingizdek bu narsani doim juda aktiv qo'llanib keldi va bugun ham mana hozir yana Rossiyaning, men qo'rqamanki, Rossiyaning yana navbati keldi bu ko'zni, ya'ni yana o'sha O'rta Osiyo davlatlariga qarshi effektiv bir shaklda ishlatadi deb qo'rqyapman.
Endi O'zbekiston ichidagi o'sha Putin parastlikni nima deymizda? Man kecha matbuotni kuzatib chiqdim. Masalan, Kun nashrida, o'sha davlat proyekti bo'lgan Kun nashrida juda ko'p Putin parast maqolalar bor. Putin zo'r, Obama yomon, Putin yaxshi, g'arb yomon. O'zbekiston nashrlarida g'arb yomon, Obama yomon, Putin yaxshi, Putin mujik, Putin zo'r degan maqolalar bor va bu Putin parastlikni oqibati.
Albatta, Putin parastlar afsuski, xususan O'zbekistonda juda ko'p, chunki hech qachon o'sha erkin bir atmosferada yashamagan bir jamiyat bor bizda va bu jamiyat uchun avtoritar liderlar va shunaqa Putinga o'xshagan haligi Stalin tipidagi liderlar doim ularni ko'z o'ngida haqiqatdan bir lider bo'lib ko'ringan va bugun ham shu ma'noda bir navi Karimovni ham o'sha xalq shu jamiyatni shu qismi bungacha qo'llab kelyapti va Putinning albatta Putinning niyati O'zbekiston bilan yoki boshqa bir Tojikiston yoki boshqa O'rta Osiyo davlatlari bilan do'st bo'lish emas. Birinchi navbatda albatta o'zining davlatining manfaati turadi va o'sha manfaat yo'lida o'sha shayton bilan do'st bo'lishga tayyor edi. Shu ma'noda o'sha 96 yillarda esingizda bo'lsa Tavildaradan o'sha Jumanamanganing askarlarini Afg'onistonga tashirdi, Afg'onistondan Tavildaraga yana qaytarib vertolyotlar bilan olib tashlardi. Buni qilayotgan insonlar o'sha ruslar, ya'ni rus armiyasining odamlari qiladi. Bir tarafdan O'zbekistonga biz sizni dastlabki sizni qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Biz islom qo'mitalariga qarshimiz dedi, ammo ikkinchi tarafdan mujohidlarni o'sha yoqdan bu yoqqa borib ularning ham ko'ngli olib turadigan 200li bir o'yinni ko'rsatdi o'sha paytda Rossiya. Bugun bu o'yin yana 2 misli ortib ko'rsatilishga davom etyapti va mana hozir endi u yerda ozgina kuchaydi bu silah nimalar gruppalar. Menimcha men qo'rqaman bu nimadan, yana aytganimdek Rossiya juda effektiv foydalanishga harakat qilishi tayin.
Harakat qilayotgandek, chunki juda nimalar o'sha Rossiya matbuotida qanaqadir xuruj oshgan. Hozir biz bilan aloqada Toshkent, biz bilan aloqada demak tarixchi olim Shuhrat Barlos. Shuhrat, siz mana shu Afg'onistonni bilasiz, bu mavzuni Afg'onistonga borgansiz, O'zbekistonni ham bilasiz. O'zbekistonni mavqeyi nima bo'lishi kerak? Mana shu Rossiyani quchog'iga, eser quchog'iga qaytmasligi uchun, ya'ni mustaqillik masalasi, davlat butunligi masalasida. Shuhrat,
O'zbekiston masalasiga keladigan bo'lsak, bu Rossiya bilan to'g'ri hamkorlik bo'lishi mumkin. Iqtisodiy hamkorlik, ilm-fan masalasi, lekin mustaqillik masalasi kelganda bizning o'zimizning milliy istiqlol g'oyamiz bor. Ya'ni mustaqillik g'oyasi, istiqlolchilik harakati degan harakat bo'lgan. Bular Rossiya bizni bosib olgan. Buni ochiq aytish kerak. Buni maktab programmalariga kiritganmiz. O'zbekiston Respublikasi.
Yo, to'g'ri, bu gap to'g'ri, lekin hozir vaziyat sal boshqacharoq, Shuhrat. Afg'onistonning Qunduz va Taxor viloyatlarida o'zbek nimalar turibdi?
Siyosat qilib bu yerda mana ana keldi, ana alabuju, mana terrorist bor, sizga yordam beramiz deb o'zbekistonga kirmaydi O'zbekiston. Buni aniq aytildi, chunki bu harbiy blokka hech qanday kirmasligi qonun chiqqan bizda. O'zimizni qonimizga o'zimiz chiqmasak kerak deb o'ylayman. Afg'onistondagi masalaga keladigan bo'lsak, Afg'onistondagi masalan kim yaratdi? Shunga ham e'tibor berish kerak. Mana Afg'onistonda 86-88 yillar jangda bo'lganman. Urus armiyasi, Sovet armiyasi Afg'onistonda tinch yashab yotgan joyni ustiga kirib, prezidentini, ya'ni davlat boshlig'ini o'ldirdi. Endi bu bor gap, bu tarixiy narsa. O'shanda 79-yil, 78-yil yil oxiridan 79-yil yillardan urush mana hozir 35 yil 40 yil davomida hattoki undan oldin ham o'sha geopolitik ko'zqarashlar ziddiyati, ya'ni oldin tarixdan Angliya bilan Buyuk Britaniya, ya'ni Britaniya bilan Rossiyaning geopolitik o'yinlarini qurboni bo'lgan bo'lsa, yaratilgan Afg'oniston o'zi bir tampon davlat, buferning zonasi yaratilgan sun'iy davlat Afg'oniston o'zi asli. Bu yerda bir o'zbeklar ham yashaydi, tojiklar ham bor, turkmanlar ham bor. Shu vaqtgacha hech qaysi millatning pushti millatdan tashqari hech kimning haqqi sanalmagan, hatto e'tiborsiz qoldirilgan.
Xo'p, O'zbekistonga aloqasini, O'zbekistonga xavf masalasini.
O'zbekistonda o'zingiz bilasiz. Mana mendan oldin aytdi Jumanamanganiy, Tohir Yo'ldosh. Tohir Yo'ldosh Jumanamanganiylarni o'sha o'zbek bo'ladigan bo'lsa, shimoliy tarafdagi o'zbeklardan bir so'rab ko'ring, ular o'zbeklarga yon bosmagan-ku. Ular terrorist, ya'ni Vaziristondan pushtunlar tarafdori bo'lib turib, o'sha mahalliy o'zbeklarni ham qirilishiga sababchi bo'lgan odamlar bizdan borib. Bizda bu yerda terrorchilik harakatlari bilan o'zingiz bilasiz nimalar bo'lganini. Afg'onistonda o'sha notinchlik sababli u yerda mana shu terrorchi guruhlar, endin ekstremizm, İslam dini aslında tinçlik dini. Çünkü İslam dini nukat bulup alıp bir yerde cihat kılığı yapan deyip tinçli oturgan halini kırıp hele Uzbekistan'da hem kanla kılamız deyip Tacikistan'da, yani Kırgızistan'da bu yüzünüz bilirsiniz. Şimali Kırgızistan'da azı kanda ehval ekenini. Gela Salafi, Kızbı Takrir, Vahabi, bu bizim ananevi İslam dinimiz değil mi? Bu yüzünüzde atabuğamızdan kirletken İslam dinin tertip kanı faydaları bunda bu ölümge yakınlasan biraz zorlaşka davet kılmaydı İslam dini tinçlik değil mi?
Hop Şükret, sündük bu geplerini. Yende resmi Toşkiyetli kademler kanda buluş gerek.
Nima bo'lgan taqdirda ham, qanday bo'lgan taqdirda ham biz o'zimiz mustaqilligimizni asrab qolishimiz kerak. Biz butun injiga kirib, Rossiya yordam beradi deb yoki bir qanaqadir harbiy bloklarga kirib yoki Amerika tarafdori yo Rossiya tarafdori degan narsani qalsam buni qabul qilmaydi. Chunki 20 yildan oshiq mana bu mustaqil bo'lib yashab o'rganib qoldik biz o'zimizning hayotimizni o'zimizni taqdirimizni o'zimiz hal qilishimiz kerak. Biz buni aytishga uyalamiz. Aslida o'zbek millati buyuk millat. Bu davlatchilik siyosati bizda azaldan bor narsa. Biz birovni pinjiga tirib birovning ko'rsatmasi bilan yashaydigan xalq emasmiz. O'zimizni mustaqilligimiz saqlab qol. O'zimizni xavfsizligimizni o'zimiz asrashimiz kerak. O'zimizni uyimizni o'zimiz asrashimiz kerak. Lekin mana seni asrayman deb mana bu yoqdan bunday bo'lyapti deb teshigimizni oldida har xil terroristik guruhlarni yaratayotgan davlatlar ham bor. Uni ham inkor qilib bo'lmaydi. Ana shunga biza yoshlarimiz mana armiyamiz bor xudoga shukur. Yoshlarimiz ma'naviy jihatdan o'zini eliga yurtiga sadoqatli bolalarni yetishtirib chiqarish ustida ishlashimiz kerak. Mustaqillik masalasida hech kimni biz yon bosishga haqqimiz yo'q. Qozog'istonga olib boraylik. Hozir Yevroziyaga kirdi, tamojniy saytiga kirdi. Alo.
Shuhratjon, hozir biza eshitdik. Siz bir pas turib turing, sizga yana so'z beramiz. Demak, eshitirishimizda Xonnazar omon qatnashyapti. Xonnazar aka, mana Shuhrat juda bir patriotik gaplarni aytdi. Armiyamiz bor dedi. Armiyamiz qodirmi? Masalan, ertaga aytaylik, o'sha Tolibon, IShID toifasidagi jangarilar kirib kelsa, o'shanga qarshilik qiladigan bir armiya bormi bizda? Ya'ni bir raqamlar, bir aniq bir fikrlar bormi shu borada? Chunki O'zbek markaziy osiyoda eng kuchli armiya deyiladi, boshqa tarafdan tanqidlar ham bor bu armiyaga, O'zbekiston armiyasiga. Xonnazar aka.
Men harbiy bir ekspert emasman. Lekin umumiy qarayotganda biz 90-yil yillari boshlaridan beri o'zbek qurolli kuchlari, umuman xavfsizlik organlari biz mana shunday bir bosim ostida faoliyat yuritib kelyapti. Agar eslasangiz 90-yil boshlarida Termizni Daryo daryoda o'sha otishmalar, raketa uchirishlari, hattoki qaysidir parchalari bizni mintaqaga ham o'zimizni chegaramizga ham kelib tushgan edi. Eslasangiz kerak siz buni. Unda biz xalqda yoki armiyada bir panika, qanaqadir bir tashvishlanish bo'lgan. Lekin oxirgi 20 yil davomida bu narsaga tayyorgarlik ko'rib borildi. Bitta lekin tarafi bor. Biz chegarani agar olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston chegarasida hattoki qush ham kirib uchib kira olmaydi agar chegara xizmatlari ruxsat bermasa. U oddiy terrorist sifatida. Ular agar Qandahorga bugun Qunduzga kirgan bo'lsa, bilasiz Qunduzni Tojikiston bilan chegarasi bor. U Mozori Sharifda emas, Tojikistonga yaqin joyga kirdi va
o'zining o'sha SNG territoriyasida, biz SNGni bir ichidagi bir mamlakat hisobida xavotirlanyapti.
Endi bu yerda o'zini ko'rsatdi, chunki aytdiki, biz bormiz dedi. Bular borligi albatta xavf tug'diradi. Chunki bizning armiyamiz buni to'xtatishi mumkin. Texnik jihatdan o'ylaymanki, bularga qurbi yetadi. Har qanday terrorist yoki aqida barasti davlat territoriyasiga kirib kelishiga hech qanday yo'l berilmaydi.
Xonnazar aka, qarangda, mamlakat ichkarisida shunaqa kayfiyatlar bor. Ya'ni mana Molotov kokteyli Amerika Qo'shma Shtatlari binosiga otildi, bu bir. O'tgan yili IShIDni bayrog'ini osib ketishdi va har holda o'sha IShID tarafdorlari, terrorizm, radikal islom tarafdorlari bo'lgan gruppalar bor, ya'ni bu ichkaridan bor, ya'ni bularni nima qanday izohlaymiz endi?
Molotov tashasi bu yerda buni aqida parasti ishi deb o'ylamayman. Meni fikrimcha, chunki buni sizlardan o'qigan ma'lumotlarim asosida agar aytadigan bo'lsak, soat 7-8 atrofida ish boshlanmasdan tashadi. Ya'ni Amerikaga bir signal berdi, haddik siradi. Chunki sizlarning siyosatlaringa biz bu mintaqada qarshimiz degan endi kim bergan bo'lsa bu signalni ularga berdi. Ya'ni uni qo'rqitish uchun sizlar berdi ham bizlar sizlarning o'yinlaringizni buzamiz degan ma'noda berdi. Endi bayroqlar masalasida har doim aqida parastlar bo'ladi. Ichkida ham, tashqarida ham. Bu aqida parastlarni bayroq osishi bu yerda ularni albatta ularni yashaykalarini, ularni bo'g'inlarini ushlab, ular bilan ularni faqat jazolash emas. Bular nima sababdan kelib chiqqan, qayerdan keldi? Bular qancha va bayrog'i nimaga aynan ko'prikka osdi? Aynan nima uchun maktabda osdi? Degan masalalar endi albatta bu xavfsizlik xizmatining ishi. Bu yerda bu xavf bor. Xavf yo'q emas, nafaqat O'zbekistonda. Bu O'zbekistonda bu xavf yopiq. Juda ular ham qo'rqib buni ko'rsatmasdan qiladi. Lekin qo'shni davlatlarda bu Qirg'iziston deysizmi, Tojikiston deysizmi, bu xavflar ochiq. Bu yerda ular ochiq yurishi mumkin.
Masalan, Aravondagi masjidda o'sha IShIDni lideri Bag'dodiyning haqqiga duo qilishganini gapirib berishdi menga. Masalan, Qirg'iziston bemalol
rahmat. Qirg'izistonda.
Qirg'izistonda, ha.
Endi bu yerda Qirg'izistonda bunday narsalar bor. Chunki Qirg'izistonda men bu balkim qirg'izlarga bo'lgan bir bu mintaqadagi insonlarga bo'lgan hurmatsizlik emas, alom kechirasiz. Bu yerda insonlar sivilizatsiyadan, bugungi kundagi global har xil o'zgarishlardan bexabar bo'lgan qolgan uchun insonlar har doim aqida parastlik bitta da'vo qo'zg'ataladi. Buni agar iqtisodiyot terminida ishlatadigan bo'lsak, bizlar setaway marketing deyiladi, ikkita argumentni olib, insonni o'sha marketologlar bo'yiniga qo'yiladi, miyasiga tiqib, sen produktni sotiladi. Endi bu yerda aqida parastlarga o'sha da'vo qo'yiladi. Biz Samarqandga boramiz, biz Buxoroga boramiz va hokazo. Bunday aqidalarni bular miyasiga ongdirgandan keyin, sindirgandan keyin bular bu o'zini da'vosini qiladi. Da'vo aslida bu majoziy bir da'vo bo'ladi, lekin da'voni orqasida xavf bor. Agar 20 yil oldin o'sha Saddam Husaynni ag'darayotganda bu aqida parastlar bilasizmi, biz Bag'dodni olamiz. Hali Shom masalasida hech qanday Suriya masalasi yo'q edi. Suriya gullayotgan bir rivojlanayotgan davlat edi. Biz Shomni ham olamiz degan da'volar bo'lgan. Va bugungi kunda Shom va Bag'dod qanday holatga tushganini hammamiz ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Ya'ni bu da'volarni biz asossiz safsata deb ayta olmaymiz. Bu da'vo mavjud. Bu da'voni nima deydi? Birinchidan xalq, davlat bu da'voni yo'q qilishga, bu da'vo bilan kurashishga o'rinish kerak. Men sizga bitta misol ko'rsataman. Ya'ni davlat har qanday bunday tashqi qarshilikka, tashqi bir bo'ladigan xavfga tayyor bo'ladi. Isroil misolida, Isroil kichkina bir davlat, lekin bugungi kunda mintaqani gegemon davlatiga aylangan. Ya'ni o'zini doimo himoyalanib kelgan. Ya'ni himoyalanadi ham osmondan, ham yerdan, ham yer ostidan. Ya'ni bu himoyalanish o'zini qarshi dushmanlarga qarshi himoyalanish bu davlat himoyalanib oladi. Ya'ni O'zbekiston territoriyasi Isroilga nisbatan bir necha barobar katta. Va bu O'zbekiston har qanday xavfni oldini olishga va uni yo'q qilishga, ya'ni qurbi.
Endi bilasizmi, Isroilda bir vatanparvarlik borligi aytiladi, vatanparvarlik, o'zini davlatini sevish, ammo bizda yoshlar orasida ko'proq modda parastlik, Kreml parastlik ko'proq ko'rinadi menga, masalan, Facebook boshqada qarasam.
Endi bilasizmi, yoshlarda bo'ladi, yoshlarda Putin, chunki Putin birinchidan sportchi, dzyudo, keyin ikkinchidan Putin harakatlari agar ko'radigan bo'lsangiz, bir sportchimen shunday davrada chiqdi-da ringda to'satdan o'zini anaqa hujumlarini qilib, o'sha zahoti u zarba beradi. Ya'ni bu yoshlarga bunday narsa ilk dafada qiziqadi. Ya'ni buni media orqali, Rossiya mediasi, keyin o'sha bizlarda Rossiyada, chunki biz sotsiallar bo'ladi-ku, ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, Odnoklassnik.ru va hokazo. Bularda bu narsalar ko'rsatiladi. Doimiy ravishda insonni bizni bugungi kunda eng bekor vaqti, yoshlari bekor vaqti ko'p. 20 soat deyish mumkin. Odamlar 20 soatlab, 24 soatlab ijtimoiy tarmoqda o'tirgandan keyin bu insonga qanaqadir simpatiya uyg'otadi. Hattoki Rossiyada ishsiz yurgan yoshlar ham Putinga simpatiyasi bor. Endi bu yerda mana bu Rossiya parastlikni men aytadigan bo'lsam, biz Suriyada hujum qildi Rossiya. Endi buni orqasida ber turgan O'rta Osiyolik o'sha aqida parastlar, terroristik guruhlar, bular agarki Rossiyaning hujumlari juda ham qaqshatqich bo'ladigan bo'lsa, bular qaytib yana o'ziga boshqa plasdarm qidirishga boshlaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishdan bir parchani eshitdingiz. Bu eshitirishni to'liq holda www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.